you.
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder Radio ครับมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมไมค์หอนขนาดนั้นอ๋อเปิดหูฟังดังเกินโถเอ้ยเอาใหม่สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder Radio นะครับไม่กระตุกกระตุกแล้ววันนี้ไม่กระตุกลืมเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตอีกแล้วบ้าบองจริงเลยเอามีวืมเน็ตดีแล้วอ่ะสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder Radio นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 3:00 จนถึง 4:00 โดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีน Viewfinder เหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะจ๊ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนะครับสวัสดีแล้วก็ทักทายทุกคนที่สวัสดีเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการตั้งแต่รายการยังไม่เข้านะครับกระตุกไหมเน็ตมีปัญหาไหมบอกทีนะครับช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เน็ตมีปัญหาตลอดเลยนะครับมันไม่นิ่งอ่ะเออผมว่าผมจะเดินสายแลนผมก็เดินไม่ได้ผมปีนขึ้นไปบนฟ้าน่ากลัวมากเลยครับมีสายไฟอะไรก็ไม่รู้ระยงระยางเต็มไปหมดเลยกลัวปีนเข้าไปแล้วไฟดูดไฟดูดไม่พอกลัวไปเหยียบสายไอเขาเรียกอะไรอ่ะสายไฟเบอร์ออปติกอ่ะออปติกไฟเบอร์อ่ะที่มันเป็นสายอินเทอร์เน็ตอ่ะเดี๋ยวมันหักอีกเดี๋ยวก็ซวยอีกนะครับอ่ะคิดว่าสักพักเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะฮะสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างใครฟังอยู่ที่ไหนบอกทีนะครับดีไม่ดียังไงบอกผมหน่อยนะผมอยากรู้นะครับเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับอ่ะสวัสดีแล้วก็ทักทายทุกท่านอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ทาง Facebook หรือว่าฟังอยู่ทาง YouTube นะครับถ้าฟังอยู่ทาง Facebook เนี่ยดาวได้กระดาวมานะจ๊ะนะมีดาวเขามีกดดาวให้ก็กดดาวได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนรายการเนี่ยก็ขอบคุณล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับเอาลืมวันศุกร์นึกว่าวันเสาร์วันศุกร์ครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดมาฆบูชามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็หยุดเหมือนกันคือหยุดอยู่ไม่ต้องเดินทางไปออฟฟิศแต่ว่าทำงานเหมือนเดิมเลยฮะ ทำงานเหมือนเดิมเลยแต่ไม่เป็นไรสบายชินอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันนี้ใครไปไหนมาบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรไม่ว่าจะบรรยากาศเรื่องฝุ่นบรรยากาศเรื่องอุณหภูมิบรรยากาศเรื่องโควิดอะไรทักทายกันได้นะครับหรือใครไปดูหนังเรื่องอะไรมาเนี่ยก็ทักทายกันนะครับทักทายกันเข้ามาทางคอมเมนต์ได้นะครับจริงเหรอกระตุกเหรอแอดมินฟังอยู่ป่ะฮะถ้าแอดมินฟังอยู่บอกผมทีฮะมันตุกไม่ตุกยังไงนะฮะคือบอกมาผมก็ไม่รู้ทำยังไงอยู่ดีนะครับก็ไปเราก็ไปของเราเรื่อยๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับหวังว่าสักพักมันจะดีขึ้นก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะสัปดาห์หน้าจะลองหาวิธีการแล้วกันเดี๋ยวจะพยายามไปลากสายแลนมานะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอ้าวสวัสดีและทักทายทุกท่านนะครับดีครับพี่จีนมีซีรีส์เรื่องไหนดูหลายๆรอบไหมครับสำหรับผม Hospital Playlist คือซีรีส์เกาหลีที่ดูวนกว่า10รอบ12ตอนประทับใจทุกตอนครับโอ้ไม่มีเลยครับเดี๋ยวนี้ดูอะไรซ้ำบ่อยซ้ำๆเนี่ยน้อยมากเลยแทบจะไม่ได้ดูอะไรซ้ำเลยนะครับเพราะว่าต้องทำครึ่งนึงคือต้องทำงานไม่ใช่ครึ่งนึงแหละจำแบบเปอร์เซ็นต์ใหญ่คือต้องทำงานนะครับแล้วก็ต้องการอะไรใหม่ๆต้องการคอนเทนต์ที่ใหม่ๆไปข้างหน้าฉะนั้นถ้ามีเวลานั่งดูอะไรก็คิดว่าอยากจะเลือกดูอะไรที่เป็นของใหม่ๆมากกว่านะครับทำให้โอกาสที่จะได้ฟังของดูของเก่าๆซ้ำๆเนี่ยน้อยลงเยอะเลยนะฮะสวัสดีค่ะพี่จีนหนูเคยเจอพี่ในลิฟต์ที่อีเกียด้วยค่ะพี่มากับแฟนและลูกน่ารักมากขอบคุณมากครับคุณเจลลี่เกิร์ลครับไปเจอผมตรงไหนผมตกใจเนี่ย กระตุกเป็นช่วงๆครับบ้านผมก็ดูมีปัญหาอินเทอร์เน็ตใช่ไหมหมุนวนไปครับวนเปลี่ยนเราเตอร์ครับโอ้มันไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนเราเตอร์ก็ได้มั้งครับเคยอ่านหนังสือของเอ็ดลอเรนซ์วอร์เรนไหมคะไม่แน่ใจครับเอาชื่อเรื่องมาหน่อยสิกระตุกมากค่ะคุณพริมซ่าทำไมมันมีแต่คนบอกกระตุกหมุนกระตุกยับเลยเหรอจริงเหรอผมขอฟังหน่อยได้ไหมขอแอบฟังหน่อยมันกระตุกขนาดไหนวะเน็ตก็ต่อถูกอันมากแล้วนะแล้วตรงนี้ก็ดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยสัญญาณก็ดูเป็นปกติมากเสียงกระตุกมากเลยค่ะคุณขวัญบอกเดี๋ยวผมลองหรือว่ามันเป็นที่หูฟังเสียงกระตุกมากเลยค่ะเขาบอกว่าสงสัยเป็นที่ YouTube นะครับไม่ได้เป็นที่เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ Facebook มีคนบอกว่าแอดมินบอกว่าฟังเปรียบเทียบกันแล้วฟังทาง Facebook ไม่เป็นไรเลยนะครับฉะนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับทางต้นทางลองอย่างนี้ฮะใครฟังอยู่ทาง Facebook ไอ้ใครฟังอยู่ทาง YouTube แล้วรู้สึกว่ามันไม่สมูทเนี่ยผมรบกวนลองสวิตช์ไปฟังใน Facebook ดูซิว่ามันเหมือนกันมั้ยเดี๋ยวให้แอดมินแปะ แปะลิงก์ให้แล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะแอดมินรบกวนนิดนึงแล้วกันนะลิงก์ Facebook อยู่ตรงนี้นะครับลองย้ายมาดูใน Facebook นะครับคุณลีวลีลาพงศธรบอกว่า Facebook ลื่นพืดเลย ลองดูฮะลองดูถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ Facebook แล้วเราแก้ผิดทางอยู่ถ้าเราบูทไปบูทมาแล้วแบบเราเขาเรียกว่าอะไรเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปรีสตาร์ทเราเตอร์พยายามจะเปลี่ยนทางคอนเน็กต์อินเทอร์เน็ตแล้วมันไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เนี่ยน่าจะผิดทางฮะน่าจะผิดทางถ้าเป็นแบบนั้นนะฟังย้อนหลังอีกทีไม่กระตุกแน่นอนค่ะคุณอชิรดาน่ารักมากฮะ Facebook ลื่นนะครับออสการ์ปีนี้พี่ว่าไงครับได้ดูน้อยมากเลยครับฉะนั้นไม่กล้าทำนายอะไรเลยเดี๋ยวขอดูไอ้พวกมินารีอะไรนะที่เป็น Black Panther อ่ะเขาชื่อว่าอะไรนะจูดาสันเดอร์แบล็กมาเซียแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งฟรานซิสแมคโดแมนเล่นโนแมดแลนด์อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวขอดูพวกนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับจะได้สรุปได้ว่าออสการ์มันควรจะเป็นยังไงบ้างนะคุณพันพระที่พันบอกว่า Facebook ปกติครับ Facebook ลื่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จีนมีฟู้ดไฟเดอร์มั้ยครับคิดถึงรายการนี้มากๆเลยคนทวงตลอดเวลานะครับคิดว่าสักอาทิตย์หน้าน่าจะได้เลิกนะน่าจะได้เลิกสักอาทิตย์หน้ามั้งอาทิตย์หน้าไม่อยู่อีกต้นเดือนมีนาต้นเดือนมีนาก็คืออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่อยู่อะฮะอาทิตย์หน้าไปต่างจังหวัดน่าจะไม่ได้ทำอาทิตย์ในแล้วกันนะอาทิตย์ในอาทิตย์กลางเดือนแล้วกันนะต่อไปอีกนิดนึงขอเวลานิดนึงอย่าพยายามลากสายแลนเองเลยนะครับเรียกช่างดีกว่าครับพี่มันไม่กี่เมตรเองครับคือมันลากลงพื้นได้ปกติเลยนะแต่คิดว่ามันไม่น่าดีอะถ้าจะลากลงพื้นอะผมเจาะกำแพงแม่งเลยวะกูมันไม่ทะลุสิจอกำแพงอะแล้วกูกลายเป็นเรื่องใหญ่ท่านสดแต่เน็ตไม่เป็นใจวันนี้ไปดูทอมแอนเจอรี่มาครับคุณบัญชาทอมแอนเจอรี่เป็นยังไงบ้างอะเออบอกผมหน่อยสิผมอยากรู้ว่าสนุกไม่สนุกอะคือผมเองอะผมก็เลือกหนังจะดูอยู่นะวันเนี้ยช่วงบ่ายๆอะผมก็ลิสต์หนังมาดูว่าหนังเรื่องอะไรเข้าบ้างใจผมอยากดูอุโมงค์ผีแต่ว่ารอบมันไม่ค่อยพอดีทอมแอนเจอรี่พูดตามตรงกลัวมันก็เป็นประมาณนั้นน่ะนึกออกมั้ยฮะเออถ้ามันประมาณนั้นก็ไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ฮะอยากดูอะไรที่ตอนนี้อยากดูอะไรที่หวือหวาหวือหวาหน่อยคุณอัธพลบอกว่าย้ายไป Facebook ไม่กระตุกเลยคุณอชิรดาบอกว่าไป Facebook ดีกว่านะครับพี่จีนครับคิดว่าก็อดซิลล่าที่อยู่บนเรือเป็นก็อดซิลล่าจริงหรือเป็นเมกะก็อดซิลล่าปลอมตัวมาครับเออผมไม่มีทฤษฎีเรื่องปลอมตัวว่ะผมว่าไม่น่าใช่เรื่องปลอมตัวเพราะว่าอะไรเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังนะครับมาจาก YouTube ลื่นดีครับอยู่ใน Facebook ยินดีนะฮะถ้าฟังใน Facebook แล้วลื่นแสดงว่าใน YouTube มีปัญหามีช่องไหนรีวิวทอมแอนเจอรี่บ้างหรือยังรู้สึกกระแสเงียบมากฟังไปถึงกับต้องถอนหายใจได้ยินเสียงพี่จีน2วินาทีแล้วหายตลอดเลยคุณร็อก TTC ก็ไปที่ Facebook ฮะเขาบอกว่าไปที่ Facebook จะดีกว่านะครับลองย้ายไป Facebook กันนะว่ามันดีขึ้นไหมนะครับแต่ว่าถ้าฟังทาง YouTube ได้ก็ฟังไปนะฮะพี่ดู Violet Evergarden หรือเปล่าครับมาแรงอยู่เออว่าจะดูใน Netflix อ่ะแต่ว่าไม่มีเวลาดูเลยอยากดูเหมือนกันนึกว่ากระตุกอยู่คนเดียวเหมือนกันใช่ๆนึกว่าเป็นคนเดียวซะอีกขอความเห็นเรื่องคิเมซุโนะยายบะซีซั่น2หน่อยครับสวยมากเลยฮะแล้วก็อยากดูมากครับแต่ว่าอ่านทะลุตรงนั้นไปพอสมควรแล้วก็เลยแต่อยากดูฮะเพราะว่าผมชอบใจผมอ่ะผมชอบศึกไอ้ย่านเริงรมเนี่ยมากกว่าตอนไอ้รถไฟสู่นิรันดร์อีกรถไฟสู่นิรันดร์ผมว่าเฉยๆนะคือมันอาจจะเกิดอีเวนต์ใหญ่ขึ้นแหละมันอาจจะเกิดเรื่องสำคัญอยู่แหละแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องกับความบันเทิงอ่ะผมว่าไอ้ย่านเริงรมสนุกกว่าเยอะเลยอ่ะ YouTube กระตุก Facebook ปกติผมเปิดคล่อม2ทางเลยโอ้โหหมุนจนงงตาลายไปหมดแล้วเออผมก็ไม่รู้ว่ายังไงฮะแอดมินฝากเตือนมานะฮะว่าใครดูทาง YouTube แล้วกระตุกไปที่ Facebook นะครับ Facebook เป็นปกตินะครับเป็นที่อินเทอร์เน็ตครับแสดงว่าคุณเซนไม่เป็นไรใช่ไหมฮะสวัสดีครับมารอฟังก็อดซิลล่านะครับแอดมินบอกว่าอ่านข้อความผมกันนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหากระตุกอยู่ใครดูทาง YouTube กระตุกไปดูทาง Facebook นะครับผมประกาศให้อย่างเป็นทางการนะใครดูทาง YouTube กระตุกย้ายไปลองฟังใน Facebook นะฮะอาจจะดีขึ้นนะฮะอาจจะดีกว่าคุณอชิรดาบอกว่า Facebook รื่นปรื๊ดเลยโอเคเขายังชั่วหน่อยนะฮะ Facebook ไม่กระตุกเลยย้ายมาจาก YouTube Face ลื่นเลยค่ะไหลเลยนะฮะ Face ไม่กระตุก ช่ใช่ Facebook ไม่เป็นแสดงว่าอย่างเงี้ยปัญหาอยู่ที่ YouTube ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะทำไมเป็นแบบนี้อยากจะบอกว่าลองไปฟังช่องอื่นดิที่เขาไลฟ์อยู่ตอนนี้เขาเป็นไหมหรือมันมีปัญหาที่ส่วนกลางหรืออะไรหรือเปล่าฟังทางเฟซดีกว่าครับ YouTube มีปัญหาจริงๆปกติวันศุกร์จะฟังอยู่ที่ร้านอาทิตย์นี้ร้านเหล้าอาทิตย์นี้ร้านเหล้าปิดดีใจมากเมียชอบบังคับให้ไปร้านเหล้าอ๋อวันนี้มันเป็นวันพระเนาะก็เลยต้องหยุดร้านเหล้าเนาะโอ้ Facebook ลื่นครับย้ายมาจาก YouTube ไม่ตะกี้นี่เองมารอดูพูดถึงชินไคมาโกโตะนะครับพี่จีนครับถ้ารายยาเข้าพี่จีนจะไปดูไหมครับคุณโต้งเองผมจะขิงสั้นๆ นะฮะว่าผมดูรายยาแล้วครับ แต่ว่ายังเดี๋ยวไว้พูดถึงอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวเอาไว้พูดถึงอาทิตย์หน้าเพราะว่าทางดิสนีย์เขาไม่อยากให้พูดถึงเร็วเกินไปเดี๋ยวมันจะจืดเดี๋ยวไว้พูดถึงตอนที่หนังมันเข้าไปแล้วก็แล้วกันนะเรื่องของเรื่องคือผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์นักแสดงครับนักแสดงจากRaya and the Last Dragonคุณแคลรีมาเรนตรันแล้วก็คุณอควาฟีน่าแล้วก็พวกทีมผู้กำกับนะครับคุณคาร์ลอสแล้วก็คุณบ๊อบคุณบ๊อบฮอลผมจำชื่อถ้าผมจำชื่อผิดก็ขออภัยแล้วกันแล้วก็คนเขียนบทอีก2คนนะครับคุณกุยหยวนแล้วก็อเดลลิมแล้วก็โปรดิวเซอร์อีก1คนครับโปรดิวเซอร์ชื่อออสเน็ตมั้งออสเน็ตชูสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ดิสนีย์ทำในสิ่งที่คือมันเป็นขนบของสื่อของหนังฝรั่งอยู่แล้วฮะดิสนีย์ทำในสิ่งที่ผมว่าค่ายหนังไทยหรือว่าค่ายหนังที่เอาหนังฝรั่งมาฉายในเมืองไทยทุกคนควรจะทำครับคือก่อนที่จะให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยโดยเฉพาะหนังไทยอะเนาะชอบเปิดให้สัมภาษณ์กันอะให้ดูหนังก่อนครับควรจะให้ดูหนังก่อนมันจะได้มีอะไรคุยไม่งั้นไม่ดูหนังมันก็คุยกันกลวงๆจากการอ่านไอ้ไซนอปซิสอย่างนั้นอะไม่สนุกดิสนีย์เขาส่งมาให้ดูเลยครับRaya and the Last Dragonก็เลยทำการโกงดูเรียบร้อยแล้วครับ โคตรสนุกเลยครับโคตรสนุกเลยโคตรสนุกเลยขอหนังยากๆแบบที่สุดของพี่จีนหน่อยค่ะยากแบบที่สุดของผมคงต้องเป็นหนังคุณเจ้ยมั้งครับพวกUncle บุญมี Who Recall His Past Life อย่างนั้นอ่ะลุงบุญมีระลึกชาติอย่างนั้นอ่ะอ๋ออีกอันนึงผมว่าอันนี้ก็ยากของโหเสี่ยวเชี่ยนนะครับชื่อ Assassin เนี่ยมีคุณซูฉีแสดงนำหนังไปได้รางวัลที่เมืองคานมันฮะผมว่ายากดูแล้วเบลอๆดูแล้วงงๆคือมันทรงเป็นหนังกำลังภายในนะครับแต่ว่าโอ้โหยากครับยากดูแล้วไม่ใช่ง่ายๆผมว่า Assassin ก็ยากพี่จีนโกงอ่ะอยากดูรายาช่องอื่นใน YouTube ลื่นนะครับแอบไปดูช่องอื่นเทสให้แล้วครับช่องอื่นไม่เป็นครับพี่จีนเปิดทดสอบให้ดูแล้วเปิดทดสอบดูให้แล้วทำไมไม่เป็นทำไมช่องผมเป็นช่องเดียว YouTube สะดุดมากพี่เขาหนีไปอยู่ Facebook กันหมดแล้วครับอยู่ Facebook เป็น200แล้วฮะทะลุแล้วภาคไทยหรือซับครับรายาที่ดูใช่ไหมครับไม่มีซับครับภาษาอังกฤษ 100% ครับดิสนีย์อเมริกาส่งมานะครับขออุโมงค์คืออะไรครับย้ายมา Facebook ลื่นปื๊ดเลยนะนิโคลัสเคสสนุกดีครับ555คุณสุภวัฒน์นะครับมันสนุกยังไงมันเป็นแบบไหนบอกผมทีนะใครดูผ่านเว็บ Facebook นะครับไหนๆก็ถือโอกาสแล้วปกติใน Facebook จะน้อยมากเลยไม่ค่อยมีคนฟังส่วนใหญ่จะฟังกันใน YouTube ใครดูผ่านทาง Facebook รบกวนแชร์ให้ทีนะฮะแชร์ไปที่ Facebook ตัวเองก็ได้ครับแค่มีอีก1คนจาก Facebook คุณมาดูผมก็ชื่นใจจะแย่อยู่แล้วครับช่วยรบกวนฝากแล้วกันถือว่าเป็นฝากเป็นขอร้องแล้วกันช่วยกันช่วยกันฝากแชร์ไปหน่อยนะครับแชร์ไปหน่อยทุกคนที่อยู่ใน Facebook ขณะนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากช่วยกันแชร์ฮะเพราะว่าตอนเนี้ยอัลกอริทึม Facebook มันไม่ค่อยให้เห็นครับมันต้องมีการแชร์เกิดขึ้นนะมันถึงจะได้เห็นกันจะได้เข้ามาคุยกันเยอะๆนะสวัสดีครับพี่จีนคุณทูนะฮะคิดโกงอ่ะโกงมากคุณวัชระบอกพี่จีนสวัสดีครับเพิ่งมาวันนี้ทานอะไรครับกินอะไรปกติเลื่อยเปื่อยฮะไม่มีอะไรตื่นเต้นครับพี่จีนได้ดูก่อนเทเน็ตถือว่ายากไหมครับเทเน็ตถือว่ายากแต่ก็ยังดูรู้เรื่องครับดูรายยาที่บ้านเหรอพี่จีนใช่ฮะใช่เขาส่งมาให้ดูฮะ เห็นว่าฮอลลีวูดจะเอา Train of Train to ไม่ฮะนะฮะไม่ใช่ Train of นะครับ Train to Train to Busan ไปทำใหม่พี่จีนว่าจะออกแนวไหนคิดว่าต้องคิดใหม่พอสมควรครับเพราะถ้าทำตามอันเก่าเนี่ยน่าจะไม่เวิร์คครับแล้วเทเน็ตไม่ยากใช่ไหมครับผมว่าไม่ยากถ้ายากจริงอ่ะผมว่าเมมเบนโตยากกว่าผมเพิ่งได้ดูซีรีส์แม็กไกเกอร์สนุกดีมีความคิดตามไปด้วยแม็กไกเวอร์หรือเปล่าพี่จีนคอนสแตนตินเคียนูรีฟจะได้กลับมาเล่นไหมคือพูดอยู่ตลอดเวลาว่าจะได้กลับมาแต่ผมว่าไม่น่าจะได้ทำครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ทำพี่จีนสนใจดู Violet Evergarden ไหมอ่านเนื้อเรื่องแล้วอยากดูครับแต่เห็นภาพแล้วไปยากมากเลยอ่ะลี้ภัยมาจาก YouTube นะครับยังทันไหมครับขณะนี้เวลา 3:26 นะครับยังทันยังทันเปิดแอนติไวรัสหรือโปรแกรมอะไรหรือเปล่าครับคือถ้ามันเป็นที่ต้นทางคือเป็นที่ผมเนี่ยFacebook มันควรจะเป็นด้วยครับนี่คือปัญหานี่คือสิ่งที่ต้องสงสัยจอห์นวิก4มาตอนไหนครับพี่ผมจำวันที่ไม่ได้นะฮะขอเช็คก่อนนะฮะจอห์นวิก4กำหนดฉายจอห์นวิก4ตอนนี้ลงเอาไว้วันที่27พฤษภาครับปี2022ครับจอห์นวิก4นะปาดาวเยอะๆปาดาวขอบคุณมากนะครับถ้าใครส่งดาวมานะครับใน Facebook นะฟังไปทำงานไปคุณเล็กนะครับเป็นยังไงครับร้านเลิศโอเคนะครับคุณเล็กเห็นชื่อคุณเล็กแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำกิมจิขึ้นมานะครับแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับทำไมกระตุกครับพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันย้ายมาดูใน Facebook ดีกว่าเพิ่งได้ดูStar Is Born Lady Gaga เล่นดีจริงครับคูเปอร์ก็เล่นได้เมามากเลย Lady Gaga น่ารักมากๆเลยปกติดูยุย้อนหลังแทบทุกวันวันนี้ฟังสดกระตุกยับเลยหรือเป็นเพราะผมฟังสดเนี่ยไป Facebook ดีกว่าคุณอาร์ตนะครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่ดู Tom and Jerry หรือยังยังไม่ได้ดูนะครับใครดูแล้วบอกทีนะอยากรู้ว่ามันมีอะไรพิเศษไหมหรือว่ามันก็ประมาณนั้นแหละก็อย่างนั้นแหละพี่จีนดู Keeper 2018หรือยังตำนานผู้รักษาประตูแมนซิตี้ที่มาจากเฉลยเยอรมันเรื่องน่าดูจังเลยเดี๋ยวไปหาดูนะอยากเห็นดีไซน์ก็ซิลแมกกาก็ซิล่าของ Monsterverse มากๆอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะไม่มีนะครับอย่าเพิ่งไปตั้งความหวังว่ามันจะมีนะแชร์ครับขอบคุณมากนะครับที่แชร์นะครับสรุปย้ายมาฟังใน Facebook แทนเหนื่อยที่จะฟังในท่อมันกระตุกใช่ไหมใน YouTube อ่ะNetflix ไม่เอ้ยไม่ใช่ Netflix สิเทเน็ตไม่ยากดูตามทริคที่พี่จีแนะนำไม่งงเลย YouTube ติดๆขัดๆลื่นดีนะของเล่นหลุดสปอยอีกแล้วแต่มันก็หลุดมามันก็ไม่สปอยเท่าไหร่นะถ้าเราคือถ้าเราเปรียบเทียบกับไอ้ที่เราเคยพูดว่ามันหลุดสปอยออกมาเนี่ยหลายครั้งมันก็ไม่ค่อยตรงนะฮะพูดตามตรงนะอย่างไอ้ Hulk ที่อยู่ใน Endgame ไอ้อยู่ใน Infinity War อ่ะก็ไม่เกิดสิ่งนั้นขึ้นนะพี่จีนเคยให้คะแนนหนัง9เรื่องอะไรบ้างครับอุ้ยต้องถามคนฟังครับผมเองผมจำไม่ค่อยได้เลยครับจะรีวิว Mortal Kombat ไหมอุ้ยแน่นอนครับถ้ามันฉายนะสวัสดีใน Facebook ค่ะพี่จีนสวัสดีคุณทัศนียาบุญรอดนะครับยินดีที่ย้ายมาฟังใน Facebook นะเพราะว่า YouTube ตอนนี้ประชากรใน YouTube เหลือน้อยมากครับเพราะว่ามันสัญญาณมันมีปัญหาใช่มั้ยรู้สึกกระตุกมา2วันแล้วทั้งภาพยนตร์กึ่งแล้ววันนี้แล้วมันเป็นที่แต่มันก็ถ้ามันเป็นที่ต้นทางมันเป็นที่ผมถ้าเน็ตผมไม่ดีมันก็ต้องกระตุก Facebook ด้วยดิผมไม่เข้าใจเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูในวิวไฟเดอร์อีกทีแล้วกันคอนสแตนตินถ้าไม่ใช่เคียนูรีฟเอาใครเล่นดีครับ YouTube คือดูหลายๆคลิปก็กระตุกน่าจะเป็นแอป YouTube มากกว่าผมว่าใช่โทษมันไว้ก่อนไม่โทษตัวเองมันนักเทนนิสอย่าโทษว่าเราตีไม่ดีโทษว่าไม้แม่งไม่ดีสวัสดีครับคุณจีนคิดยังไงกับหนังชื่อหนังภาคที่3ของ Spider-Man ครับเอาเรื่องนี้เดี๋ยวรอฟังสกู๊ปพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเขียนเรื่องนี้แหละนะ Spider-Man No Way Home ตอนนี้ผมตามเก็บโปสเตอร์หนังจีนแนะนำของแท้ร้านไหนได้บ้างครับพี่โอ้ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับลองเซิร์ชดูแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีเนี่ยเดี๋ยวจะรีบมาบอกก็แล้วกันนะดาวหมดครับส่งให้สาวๆหมดไม่เป็นไรครับคุณสุภวัฒน์ครับแค่น้ำใจผมก็ขอรับไว้แค่น้ำใจก็แล้วกันนะครับเพิ่งดู Skyline 3มาสนุกอยู่ครับเคยดู Violet อยู่ 4-5 ตอนโคตรง่วงเลยครับมันเครื่องดราม่าอ๋อมันเรื่องดราม่าเนาะผมแชร์ลงกลุ่มคนหูหนวกให้แล้วครับอีขอบคุณมากๆนะครับตามมาจาก YouTube มารอฟังคุณจีนพูดถึง Weathering With You ฟังพี่จีนนานๆมาทีครับแต่ติดตามข่าวหนังใน Major Trailer Talk ของพี่จีนตลอดขอบคุณมากนะครับคิดว่าอวตาร2จะฉายวันไหนเหรอครับมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆแหละครับยังไม่ผ ผมถึงยังไม่ค่อยประกาศแบบไม่ใช่ประกาศยังไม่ค่อยอ่านข่าวไงว่ามันจะตอนไหนอะล่าสุดฟังคุยออกรถไปโดนกะเพราร้านที่พี่จีแนะนำมาอร่อยและเผ็ดเฟี้ยๆเลยครับย้ายมา Facebook ลื่นหัวแตกมากครับคุณแทนเผ็ดมากครับผมกินไม่ได้เลยเผ็ดเกินฮะ ผู้ลี้ภัยยาวชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับครับผู้ลี้ภัยยาวชาว YouTube อ้าวมาว่ากันที่เรื่องของเราวันนี้ดีกว่าขณะนี้เวลา 21:30 โป๊ะเป๊ะเลยนะฮะผมเอาหนังที่จะพูดถึงวันนี้2เรื่องเอาให้ดูก่อนแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง1คือหนังเรื่อง Godzilla vs Mega Godzilla นะครับปี1974ครับโตโฮไหนๆก็มีข่าวว่าจะมี Mega Godzilla แล้วก็เลยไปเอามาดูซะหน่อยว่าต้นฉบับเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง Godzilla กับ Mega Godzilla มันเป็นอย่างไรส่วนอีก1เรื่องครับหนังญี่ปุ่นเก็บตกครับ Weathering With You ครับมาโกโตชินไคคือดูโยเนมแล้วรู้สึกประทับใจงานด้านภาพมากๆเลยแล้วทุกคนก็เชียร์ให้ดู Wuthering With You แผ่นออกผมก็จะไปซื้อแล้วปรากฏว่าแหมอยากได้บลูเรย์เพราะว่าชินไคโมโกโตะเนาะภาพสวยขนาดนั้นอยากดูบลูเรย์รอแล้วก็ได้บลูเรย์มาแล้วก็ไม่ได้ดูสักทีฮะดองอยู่บนชั้นวันนี้ไม่รู้จะดูอะไรก็ดู Wuthering With You ดิเวลากำลังดีเลยจัดการเปิดระบบทุกอย่างดู Wuthering With You โอ้โหพูดสั้นๆก่อนที่จะเข้าเต็มๆว่าอิ่มเอมเหลือเกินเอาอะไรก่อนดีก็ซิล่าก่อนดีกว่าไหมหรือว่าจะเล่นวิทยูก่อนผมขอดูคอมเมนต์คุณผู้ฟังหน่อยสิว่าทุกคนจะรู้สึกว่าเอาอะไรก่อนดีตอนนี้มีอยู่2เรื่องนะครับคือว่าจะเล่นวิทยูกับมาก็ซิล่าเวอร์ซัสเมกะก็ซิล่านะครับไปทำอีท่าไหนถึงไปดูก็อดภาคนี้ทำไมล่ะครับไม่อยากรู้ล่ะครับไม่อยากรู้หรือว่ามันเป็นยังไงอ่ะผมอยากรู้นะพอดีว่าภาคใหม่ไอ้ก็ซิล่าพอดีไอ้ก็ซิล่าอันใหม่เนี่ยมันชื่ออะไรนะก็ซิล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยมันบอกมีข่าวว่าจะมีเมกะก็ซิล่าไงผมก็เลยอยากรู้ดิมันต้องยังไงต้นฉบับใช่ไหมมีคนบอกว่าก็ซิล่าก่อนก็จิก่อนวิชยูก่อนก็ซิล่าก่อนครับก็ซิล่าก่อนครับก็ซิล่าก่อนครับก็ซิล่าก่อนครับก็ครับก็จิครับอะไรก็ได้ครับก็ก่อนก็ได้ครับเอาก็ก่อนก็ได้ครับแฟนก็ซิล่าเยอะนะก็ซิล่าก่อนก็ได้ครับของดียังไงต้องไว้ทีหลังอ้อนเหรอนี่คือเผาทิ้งไปก่อนใช่ไหม เอาของใหญ่ก่อนการ์ตูนก่อนก็เก่าๆไม่อยากดูมันตลกคุณอย่าไปตลกตำนานนะครับคุณอย่าไปตลกตำนานถ้าไม่มีก็ซิล่าฉบับเก่าแก่พวกนี้เนี่ยไม่มีปัญญาทำกันหรอกครับก็ซิล่าอันใหม่เนี่ยถูกไหมฮะอย่าไปขำเขาเขาเป็นตำนานเขาเป็นต้นทางเขาเป็นรากฐานที่สำคัญถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามเชื่อนะครับไอ้คนทำทุกวันเนี้ยยังไงก็ต้องดูยังไงก็ต้องดูแล้วก็หยิบเสน่ห์หยิบข้อดีภายใต้ข้อด้อยต่างๆที่มันเป็นเรื่องของยุคสมัยเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องไม่มีอะไรยังไงเขาก็ต้องดูก็อดซิลล่าพวกนี้ครับฉะนั้นยังไงเราก็ต้องดูก็อดซิลล่า vs เมกะก็อดซิลล่าครับGodzilla vs Mega Godzilla นะครับเป็นหนังปี1974ครับเป็นหนังในชุด Godzilla นั่นแหละที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับผมไม่ย้อนก็แล้วกันนะครับว่าไอ้หนัง Godzilla เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปีอะไรแล้วมันมีกันมาแล้วกี่ภาคนะครับเอาเป็นว่าไอ้หนังฉบับเนี่ย Godzilla vs Mega Godzilla เนี่ยมันอยู่ช่วงครึ่งทางมี Godzilla มานานแล้วพอสมควรครับผมได้ยินว่ามีการย้ายไอ้พวกโปรดักชันผลิตด้วยซ้ำไปหน้าตา Godzilla มันถึงได้เปลี่ยนไปครับเรื่องเหล่านั้นเดี๋ยวละเอาไว้ทำเป็นฟิล์มฮิสตอรีหรือเผลออาจจะเคยทำแล้วด้วยซ้ำไปนะครับลองไปหาดูก็แล้วกันจะได้ไม่เป็นการพูดถึงรายละเอียดที่มันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากจนเกินไปผมขอพูดถึงเนื้อเรื่องเป็นหลักดีกว่าครับเพราะว่าเรามาที่นี่เราดูเรื่องนี้เพราะว่าเราสนใจเมกะก็อดซิลล่าที่สนใจเมกะก็อดซิลล่าก็เพราะว่าอย่างที่บอกครับในหนังปีที่จะฉายปีนี้เนี่ยก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีฉากหลายๆฉากครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่คุณเรนเซริซาวะตัวละครใหม่ยืนอยู่แล้วก็ข้างหลังมีคล้ายๆพิมพ์เขียวของก็อดซิลล่าเมกะก็อดซิลล่าอยู่แล้วก็มีบางมีฉากหนึ่งที่มันมีเหมือนก็อดซิลล่า กำลังทำลายเมืองอยู่ด้านหลังแต่ดูไกลๆแล้วมันดูเป็นเมกะก็อดซิลล่าเหลือเกินครับเราก็เลยมีทฤษฎีเกิดขึ้นว่าไอ้ที่เราเห็นก็อดซิลล่ามันพฤติกรรมแปลกๆในตัวอย่างหนังก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองเนี่ยแบบทุกคนพูดในตัวอย่างหมดเลยว่ามันทำท่าไม่น่ารักเหมือนเดิมมันดูไม่เป็นมิตรเลยทำไมมันทำลายล้างขนาดนั้นแล้วก็มีการเอาคิงคองมาเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าหรือเป็นเพราะว่าไอเมกะก็อดซิลล่าปลอมตัวมาฉากที่ว่าคือฉากนี้ครับในวงกลมสีแดงคือหลายคนบอกว่าดูแล้วมันไม่เหมือนไอ้ก็อดซิลล่าปกติดูแล้วมันคล้ายๆเมกะก็อดซิลล่าชอบกลนั่นแหละครับทฤษฎีของเมกะก็อดซิลล่าจึงได้เกิดขึ้นมาหลังจากตัวอย่างหนังเรื่องก็อดซิลล่า King of the Monster เอ้ยหลังจากตัวอย่างหนังก็อดซิลล่า versus Kong โผล่ออกมานะครับยิ่งไปกว่านั้นในฉากเนี่ยที่บอกครับฉากคุณเบรนเซริซาวาฉากนี้เนี่ยมันก็เห็นเต็มๆเลยครับว่าเฮ้ยไอ้ข้างหลังเนี่ยไอ้ที่บอกว่าชาร์จอยู่เนี่ยมันเมกะก็อดซิลล่าชัดๆเลยเออนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ้ยผมก็เลยอยากรู้ไว้ว่าไอ้อดีตชาติเนี่ยเขาใช้งานเมกะก็อดซิลล่าในหนังที่มันปรากฏตัวมาครั้งแรกยังไงหนังก็อดซิลล่า versus หนังก็อดซิลล่า versus เมกะก็อดซิลล่าปี1974นะครับเล่าเรื่องราวของโลกที่ต้องใช้คำนี้ครับว่าเขารู้จักก็อดซิลล่ากันอยู่แล้วเข้าใจความหมายไหมฮะเหมือนโลกที่อยู่ในหนังไอ้ก็อดซิลล่ามอนสเตอร์เวิร์สเลยครับคือหนังมันผ่านมาแล้วหลายรอบหนังมันผ่านมาแล้วหลายเรื่องฉะนั้นแล้วคนญี่ปุ่นที่อยู่ในเรื่องอ่ะมันมีทั้งนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัยต่างๆนานาเนี่ยเขารู้จักก็อดซิลล่าอยู่แล้วว่าโลกนี้มีก็อดซิลล่าเรื่องของเรื่องมันเกิดเหตุขึ้นก็คือจู่ๆก็อดซิลล่าปรากฏตัวครับก็อดซิลล่าปกตินี่แหละครับปรากฏตัวแล้วอันนี้เหมือนในตัวอย่างก็อดซิลล่า versus คองเลยครับก็อดซิลล่าที่ปรากฏตัวเนี่ยพฤติกรรมไม่เหมือนเดิมมันทำลายล้างครับมันพ่นไฟใส่บ้านเมืองเดินแล้วก็ทุบนู่นทุบนี่ขนาดว่ามีตัวละครในเรื่องนะครับดูข่าวแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมก็อดซิลล่าทำแบบเนี้ยนี่ไม่ใช่ก็อดซิลล่าทำไมก็อดซิลล่าไม่เหมือนเดิมอย่างนั้นเลยครับเพราะก็อดซิลล่าที่ทุกคนในเรื่องรู้จักเนี่ยพฤติกรรมเขาเวิร์กพฤติกรรมเขาแบบว่าเขาเป็นมิตรกับมนุษยชาติหลังจากไอเมกะก็หลังจากไอก็อดซิลล่าตัวที่พฤติกรรมแปลกๆปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็มีมอนสเตอร์อีกตัวโผล่มาครับผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรวะน่าจะเป็นAngurus ฮะ Angurus ใช่ Angurus ก็โผล่มาฮะ Angurus เป็นตัวสัตว์ยักษ์ที่หน้าตาคล้ายๆไดโนเสาร์หลังเป็นเต่าๆหน่อยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่า Angurus เนี่ยเป็นพวกเดียวกับ Godzilla นี่ตัวนี้มันโผล่ออกมาแล้วมันก็จะมาเหมือนจะมาห้าม Godzilla นะครับที่กำลังอาละวาดอยู่ทำลายบ้านเมืองอยู่ปรากฏว่าไม่โดนก็อดซิลล่าจัดการซะแบบคือตายนะครับแหกแบบปากแหกตายไปเลยแต่ก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันได้ทำการโจมตีก็อดซิลล่าเอาไว้นิดหนึ่งแล้วไอ้การโจมตีของแองกิรัสเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยทำไมผิวหนังก็อดซิลล่าหลุดออกมาทำไมผิวหนังก็อดซิลล่าหลุดออกมาดูแปลกๆดูแบบเอ๊ะมีเหล็กแวบๆมีเหล็กเงาเงาๆอยู่ข้างในอยู่ที่หัวไหล่ด้านขวานี่ผมให้ดูฮะคือมันโจมตีโป้งแล้วมันมาตกตรงนี้ฮะนี่ตรงหัวไหล่ด้านขวาหนังด้านนอกถลอกออกไปแต่เอ้ยไม่เลือดเว้ยมีเหล็กๆอยู่ข้างในหลังจากนั้นไม่นานครับก็อดซิลล่าอีกตัวก็ปรากฏตัวขึ้นแบบนี้เลยนี่แหละครับมันถึงเป็นทฤษฎีว่าทำไมคนถึงทำไมแฟนก็อดซิลล่ายุคเก่าถึงตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ก็อดซิลล่าที่กำลังอาละวาดอยู่ในก็อดซิลล่า versus คองเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวปลอมเพราะทฤษฎีนี้เคยใช้งานในปี74ครับก็อดซิลล่าปลอมออกมาอาละวาดมอนสเตอร์อย่างแองกิลัสออกมาพยายามจะห้ามโดนไอ้ก็อดซิลล่าปลอมฆ่า ก็อดซิลล่าจริงก็เลยปรากฏตัวเพื่อจัดการก็อดซิลล่าปลอมแล้วพอมันพ่นแว่ใส่ปุ๊บมีการคลีกันทุกอย่างไอ้ก็อดซิลล่าปลอมก็เผยโฉมครับมันก็เผาตัวเองเผาไอ้เผาผิวหนังด้านนอกแล้วก็เผยโฉมว่ามันเป็นเมกะก็อดซิลล่าปลอมตัวมาซึ่งอันเนี้ยไม่ได้อุบที่มาที่ไปเลยครับบอกเราอย่างชัดเจนครับว่าเมกะก็อดซิลล่าเป็นอุปกรณ์ของมนุษย์ต่างดาวเป็นหุ่นยนต์ที่มนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นมาเพื่อจู่โจมโลกมนุษย์ต่างดาวที่ว่าเนี่ยผมจะบอกทุกคนหน่อยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวแบบเอเลี่ยนอะไรนะฮะน้าแกก็หน้าตาเหมือนคนปกตินะครับอยู่กันเป็นองค์กรเลยครับซ่อนตัวกันอยู่ในภูเขาโดยที่หน้าเป็นมนุษย์นี่แหละครับระหว่างที่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยควบคุมเมกะก็อดซิลล่าเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็เหมือนจะยึดญี่ปุ่นนะฮะตามแบบสไตล์ของหนังซูเปอร์ฮีโร่ญี่ปุ่นโบราณหนังยอดมนุษย์แปลงร่างหนังอุลตร้าแมนอะไรก็ตามเนี่ยคือไม่รู้กูจะยึดโลกไปทำไมแต่ขอจะยึดโลกให้ได้ทำนองนั้นครับระหว่างที่มนุษย์ต่างดาวจะยึดโลกด้วยการใช้เมกะก็อดซิลล่าเนี่ยก็มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ซึ่งคิดว่าจะเป็นกลุ่มตัวละครที่สืบทอดมาจากหนังก็อดซิลล่าภาคเก่าๆครับพยายามจะหาความจริงครับว่าไอ้เมกะก็อดซิลล่าเนี่ยใครบังคับอยู่แต่ไอ้ระหว่างที่กลุ่มคนพยายามจะหาความจริงเนี่ยศึกแรกที่ก็อดซิลล่าปะทะเมกะก็อดซิลล่าเนี่ยไอ้ก็อดซิลล่าแพ้ยับเลยนะครับคือนึกทุกคนนึกว่าก็อดซิลล่าตายไปแล้วแบบนั้นเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมีการค้นหาความจริงกันก็ไปเจอแล้วฮะไปเจอพี่มนุษย์ต่างดาวหน้าเป็นปานนี่แหละแล้วก็มีการต่อสู้กันมีการเรียกกันมาฟื้นกำลังก็อดซิลล่าขึ้นมาเพื่อต่อสู้ไม่ลงเล่าอะไรเยอะให้ไปดูเองดีกว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยหน้าคนคือหน้าปลอมนะครับหน้าจริงมันเป็นอย่างนี้ฮะหน้าจริงมันเป็นกอริลลาครับหน้าจริงมันเป็นกอริลลาก็มีการต่อสู้กันเพื่อที่จะพยายามจะกำจัดก็อดซิลล่าให้ได้นำมาซึ่งการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดในตำนานอีกตัวนึงครับเป็นเทพผู้พิทักษ์เป็นเทพสิงโตครับขึ้นมาช่วยก็อดซิลล่าแท็กทีมสู้กับเมกะก็อดซิลล่าซึ่งไอ้เมกะก็อดซิลล่านี่ก็ทำได้สารพัดเลยครับหมุนหัวเป็นแบบหมุนแบบ360ครับหมุนแบบติ้วๆๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างบาเรียร์ให้กับตัวเองนิ้วสามารถยิงจรวดได้เหมือนหุ่นยนต์ยักษ์ปกตินั่นแหละครับจนสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างจริงจังระหว่างที่การต่อสู้ของไอสัตว์ยักษ์3ตัวเนี่ยต้องบอกว่าใครชอบดูหนังที่มีการตะลุมบอลกันแบบหนังญี่ปุ่นเนี่ยคือค่อนข้างยาวดีนะฮะถ้าคุณชอบนะ ผมให้ดูครับว่าเมกะก็อดซิลล่าทำบาเรียแบบไหนนี่ นี่คือบาเรียของเมกะก็อดซิลล่าครับที่ใช้ในการป้องกันอะตอมิกเบรธมันสร้างบาเรียนี้ขึ้นมาด้วยการหมุนหัวนะฮะหมุนหัววิบๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างบาเรียขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพยายามหาที่มันหัวมันสปินให้ไม่มีเว้ยไม่เจอแต่นี่แหละฮะมันก็สู้กันต่อครั้งเนี่ยประมาณ10กว่านาทีได้ครับซึ่งก็มันฮะก็มันในแบบของหนังก็ซีล่าครับแต่ใครไม่คุ้นเนี่ยผมว่าไม่ไหวผมว่าไม่ไหวเรื่องมันก็ปวกเปียกเลอะเทอะพอสมควรครับไม่ได้จบแบบเละเทะนะครับจบแบบมีเหตุมีผลนะแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าถึงเมกะก็อดซิลล่าจะเก่งขนาดไหนนะฮะถึงเมกะก็อดซิลล่าจะเก่งขนาดไหนแต่มันก็ไม่สามารถสู้ก็อดซิลล่าได้เพราะว่าถ้าจะจัดการเมกะก็อดซิลล่าที่โดนควบคุมที่มีผู้ควบคุมอย่างชัดเจนแล้วควบคุมเนี่ยเขาใช้ระบบรีโมทในการควบคุมนะฮะเขาคอนโทรลมาจากฐานเขาไม่ต้องจัดการก็อดซิลล่าฮะไปจัดการน้ำมนุษย์ต่างดาวที่ฐานน่ะแค่นั้นน่ะไอ้พวกนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมฮะนั่นคือจุดอ่อนของเมกะก็อดซิลล่าครับพล็อตเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานในก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองหรือไม่ผมไม่แน่ใจครับเพราะมันหลุดโลกพอสมควรมันมีการเอาเทพโบราณมามันมีมนุษย์ต่างดาวพวกควบคุมก็อดซิลล่าซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ภาคนี้นะครับเมกะก็อดซิลล่าก็มีภาคอื่นครับที่ ตัวเมกะก็อดซิลล่าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นมาครับเป็นมนุษย์โลกนี่แหละสร้างขึ้นมาเพื่อสู้กับสัตว์ยักษ์เหมือนกันแล้วก็เข้าไปคอนโทรลกันแบบแปซิฟิกริมเลยครับไปนั่งอยู่ในหัวเลยแล้วก็ขับกันอยู่ในนั้นเลยแบบนั้นก็มีครับแต่เขาจะใช้แบบนั้นหรือเปล่าหรือเขาจะใช้อันไหนเนี่ยหรือจะใช้ตะกอนอะไรจากก็อดซิลล่าเวอร์ซัสเมกะก็อดซิลล่าภาคปี1974หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องรอดูในอนาคตครับแต่ใครอยากดูแก้ขัดไปหาดูได้ฮะเขาเคยทำแผ่นในไทยครับเป็นแผ่นภาคไทยด้วยซ้ำไปผมว่าดันฮะผมว่าดันหาดูได้ดูจริงๆดูญี่ปุ่นดูอะไรก็ได้ฮะมันไม่ได้พูดยากครับมันพูดน้อยจะตายเนื้อเรื่องก็คือคุณทำอย่างอื่นได้ด้วยเลยฮะมันเนื้อเรื่องมันเคลื่อนไหวน้อยครับมีเรื่องความเชื่อนะครับมีเรื่องความเชื่อสัตว์ยักษ์โบราณอะไรแบบเนี้ยแล้วสู้กันทีเนี่ยคุณจะต้องชอบสู้กันเป็น10นาทีนะครับแต่เป็นชุดยางนะแล้วก็ต้องทำใจเผื่อนะครับว่ามันคือหนังปี1974นะครับดังนั้นมันอาจจะไม่หวือหวาเหมือนหนังปัจจุบันแต่ผมว่าไอ้เมกะก็อดซิลล่ามันทำดีฮะมันทำดีอันนี้ไม่อยู่ในฝั่งเพี้ยนนะครับอันเนี้ยไม่อยู่ในฝั่งเพี้ยนคือผมเข้าใจเหมือนที่คุณทัศนียาบอกครับว่าหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแนวเพี้ยนๆอยู่เค้าๆแต่ว่าก็อดซิลล่าชุดเนี่ยไม่อยู่ในฝั่งที่อยากจะเพี้ยนฮะอยากจะเพี้ยนอยากจะอะไรแบบเนี้ยมันอยู่ในฝั่งที่เค้าอยากจะทำให้มันก็ทำตามขนบหนังก็อดซิลล่านะครับเค้าก็จริงจังของเค้านะมีการขุดค้นวัตถุโบราณเจออันนั้นหลักฐานอันนี้เราไปตามหากันดีกว่าว่าใครเป็นคนบังคับเมกะก็อดซิลล่าอยู่อะไรแบบเนี้ยมีฮะมีอะไรแบบนั้นจริงจังครับเขาก็ดำเนินเรื่องของเขาแบบจริงจังนะคือถ้าเราเห็นหน้ามนุษย์ต่างดาวที่มันกลายเป็นลิงเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ประหลาดอยู่แต่ว่าต้องบอกว่าความประหลาดไม่ได้สร้างหนังไม่ได้สร้างให้ประหลาดเพราะว่าตั้งใจให้มันประหลาดครับแต่ว่าหนังเนี่ยพยายามจะดำเนินไปตามขนบของตัวเองในแบบที่มันควรจะเป็นแต่เขาก็ทำได้ดีพอสมควรแล้วครับทำได้ดีพอสมควรมา50ปีเนาะไม่ใช่น้อยๆนะครับมันก็40กว่าปีอ่ะมันก็นานนะครับลองดูแล้วกันใครมีโอกาสก็ลองดูแล้วกันผมเชื่อว่าสมัยนั้นน่ะ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยพอเห็นเมกะก็อดซิลล่าเนี่ยผมว่ามันสุดยอดเลยนะคือมันดูดีกว่าก็อดซิลล่าตาแบ๊วตัวนี้เยอะเลยฮะดราม่าครอบครัวไหมเนี่ยไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยจะเป็นเรื่องมนุษย์ต่างดาวซะเยอะฮะเป็นเรื่องแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมเป็นเรื่องแบบมนุษย์โกงกันเชื่อไว้ได้ไว้ใจกันอะไรแบบเนี้ยไอ้พาร์ทมนุษย์ของหนังก็อดซิลล่าเนี่ยสนุกนะครับเวอร์ชันนี้ก็มีเรื่องของด็อกเตอร์อะไรเงี้ยมีประเด็นอยู่ฮะแต่ผมไม่ได้เล่าก็อยากจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับเอาลองไปหาดูกันแล้วกันนะครับก็อดซิลล่าเวอร์ซัสเมกะก็อดซิลล่าปี1974ครับเบื่ออย่างเดียวสู้กันในเมืองคนไปตะโกนให้กำลังใจตรงภูเขาเราจะไม่จับเรื่องพวกนั้นครับคุณชายเอ็มครับถ้าดูหนังแบบนี้แล้วเรามานั่งจับเรื่องพวกนั้นเนี่ยแสดงว่าเราไม่ควรทำฮะไม่ควรทำฉะนั้นเราดูผิดวิธีอยู่ครับว่าดูปล่อยวางฮะดูแล้วปล่อยวางโอ้โหถ้านั่งจับผิดนะนั่งทำเหมือนโฟโต้ฮันนะไม่ต้องได้ดูแล้วฮะไม่บันเทิงพอดีเลยครับเบื่อตายเลยครับมันมีจุดแผลมันเยอะหนังยุคนั้นแผลมันเยอะไม่คอนตินิวอันนี้กระตุกเกินไปอันนี้ทำไมคอสตูมเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยพี่จีนทีมคองหรือเปล่าระวังเด็กที่สื่อสารกับคองได้นะครับอาจจะมีพาร์ทดราม่าผมจริงๆแล้วถ้าพูดถึงหนังก็อดซิลล่าผมไม่ทีมไหนเลยครับผมไม่ทีมไหนเลยภาพสวยไหมสวยมากเพลงเพราะไหมเพลงโคตรเพราะเลยครับเขาเลือกใช้เพลงเก่งมากเลยนะแล้วก็จังหวะจากคนในการใช้เพลงก็ยังเป็นฟอร์เมชันใกล้ๆเดิมฮะจังหวะมันต้องจังหวะนี้เพลงมาแบบนี้แหละฮะมีอย่างหนึ่งที่ผมชอบ Wuthering With You กว่าคือเรื่องเล่าที่เป็นปาฏิหาริย์ในเรื่องนะครับผมชอบผมวิจารณ์วิทย์อยู่กว่าเรื่องเล่าที่เป็นปาฏิหาริย์ในเรื่องเข้าใจฮะไอเรื่องสาวฟ้าใสอะไรพวกเนี้ยผมชอบอันนี้กว่าไม่รู้ทำไม มันไม่รู้ว่ะไม่รู้ทำไมเลยไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้ว่าของโยเนมันไม่เมคเซนส์ไม่ได้ว่าของอันนี้มันเมคเซนส์กว่ามันฟังเขาไม่มีเรื่องนั้นฮะมันอยู่ในลีกที่ใกล้ๆกันแหละก็คือการหยิบเอาความเชื่อโบราณของญี่ปุ่นมาตีความแล้วยัดลงไปในตัวละครที่เป็นคนสมัยใหม่เออแต่ผมชอบอันนี้กว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบดูโดเรมอนตอนที่มันไปโดบิตะไปทำให้สนามกอล์ฟพ่อที่ไปตีกอล์ฟอยู่ฝนไม่ตกมั้งฮะมันมีความคล้ายคลึงกับอันนี้ฮะเออผมแล้วผมว่าผมชอบตอนที่เขาไปทำงานหยุดฝนกันอ่ะเออผมว่าผมชอบตอนนั้นมากกว่าช่วงมีความสุขของพระเอกโยเนมกับนางเอกโยเนมที่เขาสลับไปสลับกันมาแล้วก็เออเธอจดไว้นะว่าของเธอเป็นยังไงฉันจะได้ไปต่อถูกอะไรแบบนั้นอ่ะเออผมว่าผมซื้ออันนี้กว่ารวมทั้งตอนที่มีคนแก่มาเล่านะครับมีเหมือนกันเลยนะฮะคุณยายเรื่องโยเนมก็จะเล่าเรื่องว่าหลานนะเราก็ตระกูลของเรานะมีกันมาเราก็สืบทอดเรื่องนี้มาแต่ช้านานความเชื่อเรื่องได้แดงอะไรแบบเนี้ยในขณะที่เวทีวิทยุก็ทำฮะก็คือคุณลุงที่คุณคิดว่าความเชื่อเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นความเชื่อที่มึงจะมีในยุคปัจจุบันแล้วท่านเบื่อมากเลยการเอาข้อมูลสถิติมาบอกเนี่ยคุณเก็บข้อมูลกันมากี่ปี100ปีถึงไหมอะไรแบบนั้นน่ะเออมันก็ใกล้กันแต่ผมดันชอบไอ้เรื่องพยากรณ์อากาศกว่าซึ่งไม่ได้มีความดีความงามหรือว่าอันไหนดีกว่ากันนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่มีเหตุผลอย่างเดียวเลยอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเทียบตัวละครแล้วเออผมว่าใช่ถ้าเทียบตัวละครแล้วผมว่าผมอาจจะชอบเธอชื่ออะไรนะอามาโนะใช่ไหมฮินะอามาโนะใช่ไหมเออผมอาจจะชอบอามาโนะมากกว่านางเอกยูเนมชื่ออะไรนะมิสุฮะเออผมอาจจะรู้สึกว่าไอ้น้องเรียกฝนไอ้น้องหยุดฝนเนี่ยสำหรับผมว่ามันหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่คิดว่าน่าจะใช่พระเอกเหมือนกันฮะพระเอกน่ารำคาญบอกกันเออพระเอกน่ารำคาญพอกันพระเอกแบบอะไรของมึงฟุ้งนางเอกแข็งแกร่งทั้งสองเรื่องเลยนางเอกแข็งแรงมากนางเอกต่อสู้กับชะตากรรมของตัวเองอย่างแข็งแรงไอ้ฟูมไฟไอ้บ้าไอ้ทั้งสองคนเลยไอ้ทั้งไอ้ทาคิแล้วก็ไอ้โฮดากะเลยมันฟูมไฟทั้งโยเนมทั้งวิตาลิ่งวิทยูอ่ะพระเอกชื่อใครมงกุฎมเป็นอะไรวะอะไรของแกก็ไม่รู้มันก็หน้าตาดีนะมันก็ดูมันจะมีเสน่ห์นะแต่มันว่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องฉากพีคฉากอัศจรรย์มันมีเหมือนกันเลยนะฮะฉากอัศจรรย์อันนี้อาจจะต้องยกให้ยูเนมฉากอัศจรรย์ยูเนมน่าจะดีกว่าที่วิ่งคือการวิ่งถามชื่อกันเนี่ยมันโอ้โหมันน่าจะทัชกว่าฮะเออมันน่าจะทัชกว่าเยอะแต่ว่าเวทีวิทยูมีอันนึงที่ผมคาดไม่ถึงฮะหลายคนน่าจะดูแล้วนะฮะแต่ว่าหลายคนยังถ้าใครยังไม่ได้ดูผมจะไม่สปอยนะครับว่าตอนท้ายนะครับมันไปไกลมากครับวัฒนวิทย์อยู่อะแล้วมันก็ชวนให้เราตั้งคำถามผมชอบอันนั้นฮะเออผมรู้ละผมน่าจะชอบคำถามตอนท้ายเรื่องอะว่าเราผิดไหมที่เราทำให้เกิดสิ่งนี้เราไม่ผิดหรอกเราสามารถคิดว่าเราไม่ผิดได้ไม่เห็นเป็นไรเลยมันไม่เกี่ยวกับเรานี่หว่าเนี่ยเออผมว่าอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจครับประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าการตัดสินใจของตัวละครในตอนท้ายเรื่องอ่ะมันนำมาซึ่งความรู้สึกแบบที่เราทำกันวันนั้นเลยเกิดสิ่งนี้ขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยเราจะสามารถโทษตัวเองไปทั้งชีวิตก็ได้นะครับแต่ว่าถามผมว่าไม่ผิดอ่ะมันไม่ผิดหรอกมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเธอก็ได้แล้วทำไมต้องเป็นกูวะอย่างเงี้ยถ้าฉันไม่รู้สิ แต่เออผมว่าประเด็นนี้มันน่าตั้งคำถามแล้วมันน่าสนใจดีเออก็เลยชอบก็เลยรู้สึกว่าประทับใจวัตถุวิทย์อยู่มากพอสมควรครับฉากในโตเกียวมาโกโตชินไคละเอียดไปไหนตั้งนานเนาะขนาดเราไปญี่ปุ่นแค่ครั้งเดียวอะเราเห็นแล้วเราเอ๊ะแบบทุกหลายอันเลยอะแบบเฮ้ยอันนี้กูก็เดินผ่านเฮ้ยอันนี้เคยไปเฮ้ยอันนี้บันไดเลื่อนอันนี้เฮ้ยร้าน Book Off สาขานี้เฮ้ยโรงหนังโหมันทำได้ยังไงอะมันทำได้ยังไงแล้วตัวละครแวดล้อมของ Weathering With You เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้าสำนักพิมพ์น้องชายเออน้องชายไอ้น้องชายรูปหล่อเออมันเวิร์กฮะไอ้พวกนี้เวิร์กเหมือนลงตัวกว่าไหมไม่ใช่ไม่ได้ลงตัวกว่าพูดได้อย่างนี้เลยฮะว่าแต่ละอันต่างมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองใครโดนอันไหนก็โดนอันนั้นไม่มีอะไรผิดคุณภาพเหมือนกันทั้งคู่แต่ถามว่าโดนจูอิมแพคจนน้ำตาไหลน้ำตาเล็ดไหมยังเหมือนตอนดูโยเนมครับไม่ร้องฮะไม่แล้วก็ไม่ได้แบบว่ามันควรจะร้องเนี่ยทำไมใช่ไม่ร้องวะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยไม่ร้องฮะคิดว่ามันเป็นวัยรุ่นเกินไปมั้งตอนในท้ายที่พระเอกนางเอกพยายามจะหนีกันอ่ะเออผมรู้สึกว่ามันเป็นความคิดแบบเด็กมากเลยอ่ะเออไปรุ่นมากอ่ะแบบเออเนี่ยมันก็สะท้อนนะว่าถ้าเด็กเขาพยายามจะแก้ปัญหากันเองอ่ะบางทีปัญหานี้ถ้าไปคุยกับผู้ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยก็ได้นะครับเพราะเผลอผู้ใหญ่เขาอาจจะมีทางออกที่ดีแล้วจะไม่เกิดอะไรเหล่านี้ขึ้นเลยก็เป็นไปได้นะแต่ในเด็กเขาพยายามจะคิดแล้วพยายามจะแก้ปัญหากันเองแล้วเขารู้สึกว่านี่คือโลกของฉันที่ฉันต้องแก้เองให้ได้ไงฮะเออผมรู้สึกแบบนี้พอมันมองจากมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่ที่โตมากๆหน่อยเนาะเราจะรู้สึกว่าแบบเนี่ยปรึกษาหน่อยก็ดีนะเออปรึกษาหน่อยก็อาจจะเวิร์กกว่านี้นะไม่ใช่มาปรึกษาตอนที่ทุกอย่างมันสายไปแล้วอย่างตอนท้ายนะครับคือตั้งแต่ต้นน่ะก่อนจะวิ่งหนีกันไปอ่ะเออปรึกษากันหน่อยก็อาจจะดีกว่านะฮะฉะนั้นถามว่าประทับใจมั้ยประทับใจมากครับ Weathering With You แล้วก็คงจะต้องเอาซาวด์แทร็กมาฟังอีกแล้วคงจะต้องเอาซาวด์แทร็กมาฟังอีกแล้วเหมือนพระเอกโยเนมไปโผล่ในวัตถุวิทยุผมจำหน้ามันไม่ได้ครับหน้ามันก็คล้ายๆกันนะครับผมพูดแบบไม่เรซิสเนาะเพราะมันเป็นตัวการ์ตูนเนาะผมว่าหน้ามันก็คล้ายๆกันนะจำไม่ได้ฮะไม่รู้จำชื่อไอตัวที่อยู่กับคุณยายนั่นหรือเปล่าใช่ไหมนั่นคือทาคิไหมใช่ไหมไอที่ถามว่าน้องอายุกันเท่าไหร่แล้วอ่ะอยู่ชั้นอะไรแล้วอ่ะเออใช่ไหมอันนั้นคือใช่พระเอกโยเนมไหมถามเฉยๆนะฮะผมไม่รู้ผมจำอะไรไม่ได้เดี๋ยวไปเปิดพรีเวียดูแล้วกันโอ้แล้วก็อีกอย่างนึงข้าวผัดน่ากินเนาะวัตถุวิทยูเนี่ยข้าวผัดที่ใส่อะไรอ่ะใส่มันฝรั่งอ่ะน่าทำมากเลยอ่ะผัดข้าวใส่มันฝรั่งทอดแล้วก็เอาไข่แดงวางข้างบนแล้วก็ตัดไข่วะเละวางไข่วะเละคือต้นอ่อนน่าจะเป็นต้นอ่อนถั่วลันเตามั้งไข่วะเละถ้าผมจำไม่ผิดนะวางข้างบนเออดูน่ากินมากเลยอ่ะแต่ว่าใส่มันฝรั่งไปเร็วงั้นมันไม่แฉะหมดหรอ แล้วก็ยำอะไรนะยำมาม่าที่เอามาหักๆฮะอินสแตนต์นูเดิลที่เอามาหักๆเออน่าทำนะดูน่าสนใจดีเดี๋ยวไปทำกินบ้างเออมันเป็นดูนางเอกทำอาหารเก่งฮะเออน่าสนใจอ่านคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับหนัง Weathering With You หน่อยแล้วกันนะฮะคุณปทูบอกว่าหนูเพิ่งดู Weathering มาเมื่อมกราคมนี่เองตอนนั้นเมเจอร์เอาหนังญี่ปุ่นมารีรันในโรงดูที่ปิ่นเกล้าพนักงานมีคนเดียวตรงขายตั๋วดูคนเดียวทั้งโรงช่วงอากาศมกราคมหนาวมากๆหันซ้ายหันขวาไม่มีใครเลยดูจนเกือบ3ทุ่มออกมาร้านปิดหมดเลยน่ากลัวมากๆเต็งตาวิ่งหนีออกมาจากห้างแทบไม่ทันกรี๊ดโธ่ฉันนึกว่าแกประทับใจอะไรเนื้อเรื่องเขียนซะยาว ใช่ครับตอนไปซื้อของในห้างเจอมิซึฮะด้วยเออเดี๋ยวไปเปิดดูที่พระเอกไปซื้ออันนั้นน่ะเหรอพระเอกไปซื้อแหวนน่ะเหร อันนั้นใช่มิซึฮะไหมคนที่ขายแหวนให้อ่ะคนนั้นเลยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมผมถามนะครับผมถามนะใช่ไหมนั่นใช่มิซึฮะไหมพูดอย่างนี้แล้วอยากรู้จังเลยอ่ะเวเทอริงมิซึฮะในเวเทอริงวิสยูคาเมโอใช่ที่ขายแหวนเห็นไหมผมจำได้ผมจำได้จริงๆด้วยอ่ะผมก็ว่าทำไมเขาเน้นจังวะเออทำไมเขาเน้นตัวละครนี้จังดูให้บทอะดูให้เห็นหน้าชัดชัดดูมีการปล่อยให้ผู้ไดอะล็อกซาบซึ้งอะไรแบบเนี้ยอ๋อเพราะว่าเธอคือมิซึฮะที่โตแล้วนั่นเองพระเอกนางเอกยูเนมไม่ซ้อยเขาขายแหวนให้ไม่ใช่เหรออันนั้นน่ะแหวนไม่ใช่เหรอคุณจีนทำไมทำในฟู้ดไฟเดอร์เลยครับเออๆน่าสนใจเนาะสำหรับผมไม่มีเรื่องไหนของอาจารย์ชินไคจุกเท่า5เซนติเมตรเออๆๆมันไม่มีแผ่นนะฮะอยากได้แผ่นน่ะไอ้ซากุระร่วงนะใช่ไหมดูไปหน่อยนึงละแต่ว่าอยากดูที่มันชัดๆอ่ะชินไคโมโกโตะเตรียมทำหนังเรื่องใหม่น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากปี2020อาทิตย์ที่แล้วพี่พลาดไม่น่าดูแบกิลเลยน่าดูทำแฮงมากกว่าอยากรู้นะครับซากุระนะเดี๋ยวไปหาดูนะขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆสร้างสรรค์งานดีๆแบบนี้ต่อไปครับขอบคุณครับโยเนมเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องราวก่อนเวอร์ชันวิทยูประมาณ 10-15 ปีมั้งครับจะมีตัวละครในเรื่องโยเนมปรากฏมาบ้างใช่ๆมิซึฮะใช่ครับคนขายแหวนคือมิซึฮะครับมีป้ายชื่อติดอยู่อ๋อเอออีกบ้าผมก็ว่าทำไมมันเน้นจังวะตัวเนี้ยแล้วก็ดูสวยผิดตัวละครสมทบอื่นๆน่ะใช่ครับเรื่องนี้พระเอกเป็นนักวิ่งมาราธอนไหมครับวิ่งบนรางรถไฟอย่างนานเอ้ยมันจะไปช่วยนางเอกมันจะวิ่งไกลแค่ไหนมันก็วิ่งได้ไปดูหนังหุ่นสวนสนุกนิโคลัสเคจมาเสียเวลาจริงๆขนาดไม่คาดหวังจะดูเอามันเฉยแต่ยังดูเอามันเฉยๆไม่ได้เลยเสียเวลาลุงนี่ไปดูทอมแอนด์เจอรี่ดีกว่า คุณดิวกระสายนี้ด้วยนะทำไมไม่ชอบเนี่ยไม่น่าเชื่อเลย5เซนติเมตรนี่ที่สุดของหัวใจจริงๆแผ่นมีขายครับเคยเห็น DVD อาจจะต้องหาหน่อยบลูเรย์5เซนติเมตรใช่ไหม Garden of Word ไม่ได้ดูครับคนที่ร้านเยอะมากเลยกว่าจะได้ดูพี่ๆก็ไลฟ์จะจบอยู่แล้วดักซิเดียสบอกว่าเอาจริงๆคือมันมากันหมดครับในเวเทอริงเนี่ยมาทั้งย่าทาคิคุงทาคิคุงมิซึฮะมีน้องมิซึฮะแล้วก็เพื่อนของมิซึฮะด้วยมาแวบๆดูไม่ทันนะฮะขนาดตั้งใจดูมากเลยนะถ้าพี่จีนเป็นพระเอกพี่จีนจะตัดสินใจแบบพระเอกไหมครับตอนไหนล่ะครับถ้าพี่จีนเป็นพระเอกพี่จีนจะตัดสินใจแบบพระเอกไหมคะถ้าอายุเท่านั้นเนี่ยผมว่าใครก็ตัดสินใจแบบนั้นครับเออเรื่องของเราคือเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องเดียวทั้งโลกเออใครเป็นใครก็ตัดสินใจแบบนั้นครับโคโตโนฮะโนนิวะก็ดีนะครับของชินไคเพลงดีจริงๆคุณอธิชาอาชิตะบอกว่าดูไปกิวจบแล้วครับผมยังดูไม่จบเลยครับไปดูช่องฝรั่งจับอีสเตอร์เอ็กจัดมากที่จริงจักรวาลยูเนมกับวิสเทิงวิสยูมันเป็นคนละจักรวาลแค่ใช้ตัวละครเดียวกันเฉยๆอ๋อครับรับทราบครับพี่จีนต้องอ่าน Record of Ragnarok มังงะเรื่องนี้สนุกจริงๆพี่ผมชอบพอๆกับใบบะน่าจะเป็นใยบะมั้งมีอาหารอะไรบ้างครับในวิสเทิงวิสยูอาหารที่หลังจากเขาหนีกันมาแล้วมันเป็นอาหารใส่กล่องเวฟทั้งนั้นเลยฮะเป็นอาหารสำเร็จรูปหมดเลยช่วงก็มีอาหารครั้งแรกที่นางเอกทำให้พระเอกกินเท่านั้นแหละฮะมีซุปอะไรสักอย่างราเมงซุปอะไรไม่รู้ที่ใส่ต้นหอมฮะแล้วก็มีสลัดผักที่ใส่เส้นบะหมี่อินสแตนต์นูโดแล้วก็มีข้าวผัดที่ใส่มันฝรั่งทอดแล้วน่ากินอ่ะข้าวผัดมันฝรั่งทอดเนี่ยคิดแล้วน่าจะอร่อยแต่ไปโรยๆอาจจะอร่อยกว่าเอาวะหรือผัดลงไปกลัวมันแฉะจะไปดูทอมแอนด์เจอรี่ไหมคิดว่าไม่น่าจะได้ดูครับตอนพระเอกกลับไปเยี่ยมย่าคุณจีนสังเกตข้อมือย่าดี มีสายรัดผมมิซึฮะอยู่แสดงถึงทั้งสองครอบครัวดองกันแล้วอ๋อเหรอโหให้รู้ว่าเป็นให้รู้ว่าเป็นตัวละครเรื่องเดียวกันผมยังไม่รู้เลยครับคุณย่าคนนั้นก็เคยก็เป็นตัวละครจากYour Nameเหรอผมไม่เห็นรู้เลยทำไมสัปดาห์นี้พี่จีนไม่ดูหนังในโรงครับไม่มีเวลาครับงานเยอะมากเลยครับมันปีกไม่ได้เลยครับงานเยอะแบบจัดรายการเย็นทุกวันนะครับแทบทุกวันวันอังคารไปตีแบตนะฮะแล้วตัดตอนเย็นไปหมดเนี่ยหนังรอบเย็นดูไม่ได้ละสักวันเลยกลางวันเขียนงานฮะบึมเลยฮะแล้วก็มีบันทึกเทปช่วงกลางวันด้วยก็แวบไม่ได้อยู่ดีตรวจงานอีกประชุมอีกยุบเลยฮะผมทำหลายหัวฮะผมหมวกหลายใบครับมันยุ่งมากเลยครับมันไม่ยี่ยุ่งหรอกแต่ว่ามันมีอะไรต้องทำเยอะไปหมดเลยอะแอร์เกียร์ของพี่บัคครับของผมผ่านหมดแบกิลใช่ไหมไม่รู้ผมวนไปวนมาฟู้ดไฟเตอร์รีเทิร์นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับมันคือรายการที่ผมรักมากครับโยเนมจะมีน้ำทะเลขึ้นสูงในโตเกียวเล่าอยู่เนืองๆสูงวิสเตอร์วิสยูเหมือนจะไขปริศนาว่าทำไมเกิดน้ำท่วมสูงที่โตเกียวลองไปอ่านสรุปทั้งสองเรื่องในเน็ตจะเข้าใจมากขึ้นครับผมจริงๆผมไม่ชอบทำอะไรแบบนั้นฮะผมชอบปล่อยให้มันมีคนมาบอกเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยพอแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งดูเอาเองแล้วกันWuthering With You เสนอเรื่องราวของวัยรุ่นแบบไม่เคอะเขินดีครับพูดตรงๆเลยว่าเรื่องของเราใหญ่ที่สุดไม่สนคนอื่นก็ได้ใช่ๆๆๆผมว่ามันถูกต้องอ่ะใช่ๆผมว่ามันถูกต้องเหมือนเวลาเขาเกิดปัญหาอะไรกันแล้วเขาจะหนีกันไปอยู่2คนอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเสมอทั้งๆที่ความจริงแล้วถ้าคุยกับผู้ใหญ่ซะบางทีมันจะจบง่ายๆนะพี่จีนดูวันย่าวิชั่นมั้ยครับยังไม่ได้ดูครับดูที่ไหนล่ะครับผมไม่ดูเถื่อนครับของชินไคนี่ชอบภาพท้องฟ้าวาดสวยไปไหนนะทาคิกับมิซึฮะในเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ทั้งสองจะได้เจอกันและในตอนจบเรื่องมีรูปถ่ายตอนแต่งงานของทั้งสองที่บ้านคุณย่าอยู่ด้วยก่อนที่ทั้งสองจะได้เจอกันอ๋อเขากลับมาเจอกันครับครับครับครับครับใช่ใช่ทั้งสองคนแต่งงานกันแล้วหนูชอบน้องชายนางเอกมากเซนไปไอเด็กรูปหล่อใช่ไหมอยากให้พี่จีนรีวิวลูแปงครับผมเคยพูดถึงลูแปงไปแล้วครับไปหาคลิปเก่าได้นะรายาไม่ได้ดูโรงหรอครับมันยังไม่ฉายนะครับมันฉายอาทิตย์หน้าครับก็เลยดูในไอที่เขาส่งมาให้ไปก่อนครับคิดว่าถ้ามีเวลาก็อยากดูโรงนะมันสนุกมากเลยอะสนุกมากนะครับรายาเนี่ยใครมีโอกาสดูนะสนุกมากเลยอะความคิดช่วงวัยรุ่นแหละครับแต่ว่าเขาก็ทำแบบมันใช่เลยฮะมันใช่อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่เข้าใจว่ามันเกิดทับซ้อนกันที่จริงช่วงเวลาในทาคิน่าจะน้ำท่วมนะโอ้ไม่รู้เลยฮะเดี๋ยวไปหาแล้วกันพี่จีนคิดว่าพนักงานของ UFO Table เขาพักกันบ้างไหมเชลเลอร์สึกโคมแดงนี่สวยตาแตกมากเขาอาจจะมีเยอะฮะเขาอาจจะมีเยอะปริมาณถ้ามันลองถ้าอะไรมันเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีคนทำเยอะฮะจัดกันเข้ามาอยากจะเร่งก็ใส่คนเข้าไปเยอะๆฮะแต่บ้านเราไม่ได้นะฮะใส่คนไม่ได้ไม่มีคนทำSpirit Away เคยดูครับจะจำไม่ได้ละถ้าจะต้องพูดถึงต้องดูซ้ำครับเพิ่งมาเลยครับวันนี้กลับมาจากเมเจอร์รัชโยธินเขาฉายหนังกลางแปลงฟรีแถมเอาป๊อปคอร์นมาขาย39 บาทเองอยากไปแจมบ้างจังเลยอะราตรีสวัสดิ์ครับใช่ต้องราตรีพอคิดจะปิดรายการเมื่อไหร่นะฮะก็ต้องมีเหตุให้มันหลุดออกไปทุกทีเลยนะครับนิ้วจะต้องไปไถเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเจสเจอร์ของแม็กหน่อยแล้วมันจะมีปัญหาอ้าวหมดเวลาแล้วครับสำหรับวิวไฟเดอร์เรดิโอในค่ำคืนนี้ครับเสียเลิกจริงๆเลยจะปิดรายการแล้วก็มาหลุดอย่างนี้เนี่ย พี่จีนมีผลงานสยองแนะนำไหมคะคุณอาชิรดาอยากได้สยองแค่ไหนล่ะครับอยากได้สยองแบบสยองมากๆเลยเหรอถ้าผมแนะนำคุณอาชิรดาไปดูพวกกินนิพิกก็ไม่ไหวเนาะ เออไม่ไหวเนาะไม่ดีเนาะอย่าไปดูนะฮะอย่าไปดูนะฟังชื่อไว้แล้วอย่าไปดูนะมันโหดเกินIEC อย่างนี้ไหวไหมฮะ REC อย่างเงี้ยเออ REC หนังระทึกขวัญสเปนดูเวอร์ชั่นเก่านะฮะ REC เรื่องอื่นเดี๋ยวให้คนอื่นแนะนำแล้วกันฮะดาบพิฆาตอสูรเล่ม22มาแล้วนะครับทำไมผมไปรักการ์ตูนมาวันนี้ผมไม่เจอเลยครับเห็นสาวกลับมาตอบเลยนะพี่อ๋อไม่ใช่ฮะเพราะว่านิ้วไปโดนแล้วมันหลุดออกไปหน้าที่เป็นก่อนจะเข้ามาไลฟ์นะครับเป็นบ่อยครับมันเป็นบ่อยยังไม่ได้ปิดรายการเลยครับเมื่อกี้ The Thing ผมไม่แน่ใจดูตอนนี้จะสยองไหมอะสยองอยู่เนาะเออดูหนังไอ้พวก Hellraiser ก็ได้มั้งฮะถ้าอยากดูสยองอะนึกว่าจะจบดื้อนารูโตะไม่เคยดูนะครับเออมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวตอนที่ไม่ดูการ์ตูนพอดีอะเออมันมีช่วงนะเพิ่งจะกลับมาอ่านได้เลยครับIEC ใช่ IEC สนุกครับสนุกมากเลยชอบเป็นดวงในดวงใจเลยครับในดวงใจเลยอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้นะครับอยู่กันมา1ชั่วโมง15นาทีพอดีนะครับน่าจะคิดว่าถึงเวลาอันควรแล้วครับเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะครับวันนี้หมดเวลาของ Wi-Fi Radio แล้วนะครับแล้วก็กุกขักนิดหน่อยนะฮะกับการฟังใน YouTube ช่วงแรกนะครับสุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแล้วก็ขอบคุณที่ท่านทุกท่านที่คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับ Wi-Fi Radio นะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยรายการ Wi-Fi 3 ทุ่มเหมือนเดิมครับคิดว่ามาครบนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านไปละครับสวัสดีครับ We'll be right back.